ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะก็วันนี้คุยกันถึงเรื่องของ CSR ในอุตสาหกรรมรถยนต์พูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคต่อคนใช้รถค่ะอาจารย์
ครับผมก็ในประเด็นของเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยจริงๆมันก็จะมีหลายภาคส่วนนะครับให้ความสำคัญอยู่นะครับ
ค
ือถ้าเราดูในเรื่องของ product responsibility เนี่ยก็มีความชัดเจนอยู่พอสมควรในแง่ของการที่เราจะมีมาตรการหลายๆอย่างที่จะบริการหรือว่าทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเรื่อง CSR ต่อผู้บริโภคนะครับทีนี้ประเด็นมันก็จะมีอยู่ว่าในบางกรณีเนี่ยผู้บริโภคเองก็อาจจะใช้ช่องทางต่างๆที่บริษัทจัดหาให้เนี่ยในการที่จะเรียกร้องจนบางทีก็อาจจะเรียกว่าเกินกว่าเหตุหรือว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับตรงนี้ในแง่ขององค์กรธุรกิจก็จะต้องมีมาตรการบางอย่างในการที่จะเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะดูว่าระดับใดหรือความรับผิดชอบต่อสังคมแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการที่เราจะบริการกับผู้บริโภคนะครับผม
ตรงนี้ค่ะบางครั้งความเหมาะสมเพียงพออย่างที่อาจารย์ว่านี่นะคะคือมันอาจจะจูนเข้ากับผู้บริโภคสมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพงศักดิ์ก็บอกว่าบางทีผู้บริโภคเขาก็เหมือนว่ามีความคาดหวังต่อตัว product อ่ะค่อนข้างที่จะสูงกว่าราคาอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าในบ้านเราเนี่ยอย่างราคารถยนต์ราคา1ล้านบาทเนี่ยเป็นภาษีไปแล้วเนี่ย 400,000 600,000 เท่านั้นน่ะที่เป็นตัว product จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยก็คาดหวังสูงเกินไปไม่ reasonableเท่าที่ควรอะไรแบบนี้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะแนะนำยังไงให้กับบริษัทรถยนต์ที่เขาทำ CSR เนี่ยค่ะ
คือจริงๆแล้วราคาผมว่าคงเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญหลักเดียวที่ผู้บริโภคจะใช้ในการตัดสินใจซื้
อ
เพราะว่าผู้บริโภคก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ารถคันที่จะซื้อมีราคาอยู่ในตลาดเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าผู้บริโภคไม่ได้มีความสามารถในการที่จะซื้อรถในระดับราคานั้นได้เขาก็มีทางเลือกในการที่จะซื้อรถที่อาจจะมีราคาต่ำกว่าก็ต้องยอมรับในคุณภาพหรือว่าจริงๆเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทก็เจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถยนต์หรือสินค้าอะไรก็แล้วแต
่
อ
ัน
นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างว่าจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าหรือไม่มากกว่ายังไงนะครับ
ค
่
ะ
นี่ประเด็นหรือหลักเกณฑ์ที่อยากจะฝากไว้สำหรับองค์กรธุรกิจนะครับถ้าเวลาที่เจอกรณีของการเรียกร้องจนเกินกว่าเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอยู่4ข้อ4ด่านนะครับ
มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
อันแรกสุดเลยเนี่ยก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์เองนะฮะอย่างน้อยเนี่ยบริษัทเองก็ต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ่งของที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยมันมีมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ตรงกับสิ่งที่บริษัทนำเสนอกับลูกค้านะครับคือในหลายกรณีเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีรถที่ส่งมอบให้กับลูกค้าไปมันก็มีดีเจ็ตจริงๆหรือมีข้อบกพร่องจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจากสายการผลิตเนี่ยรถทุกคันออกมาจะต้องเรียกว่าสมบูรณ์แบบ 100% นะฮะ
แต่บริษัทรถยนต์ก็เคลมนะว่าแหมของเขามีมาตรฐานเท่าเทียมกันหมด
ใช่ฮะแต่อย่างที่เราได้ยินข่าวเนี่ยก็มีบางกรณีที่มันเกิดข้อบกพร่องแล้วก็
ทำให้ที่ว่าใช่ไหมคะ
ใช่ครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยพวกบริษัทก็ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขนะครับทีนี้ถ้าหากว่าของมันมีมาตรฐานมีคุณภาพตามที่ยอมรับได้แล้วเนี่ยข้อที่2ก็คือดูว่าไอ้สิ่งที่ส่งมอบไปเนี่ยมันตรงกับสัญญาที่เราทำกับผู้บริโภคไว้หรือเปล่านะครับคือบางทีดีจริงแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องการอีกแบบหนึ่งหรือมีออปชันหรือมีทางเลือกอย่างอื่นที่เขาสั่งเพิ่มไว้แต่ว่าตัวบริษัทไม่ได้ตอบสนองนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือไม่ได้ตามสัญญา
ก็เหมือนว่าบริษัทผิดสัญญาแบบนี้ก็มันก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะทำเสียตายังไงเนี่ยมันก็จะแก้ลำบากใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามสัญญาทุกประการแล้วนะครับแต่ผู้บริโภคยังไม่พอใจอันนี้ก็ต้องมาดูที่ตัวผู้ซื้อล่ะว่าเอ๊ะ เขามีเหตุผลอย่างไรในการที่มาเรียกร้องหรือว่าที่จะพยายามที่จะร้องเรียนอะไรเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งการที่จะดูผู้ซื้อได้เนี่ยอาจจะต้องมองบริบทรอบข้างหรือบริบทแวดล้อมประกอบนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูตั้งแต่ว่าหนึ่งมีความสมเหตุสมผลไหมเพราะว่า าเป็นผู้บริโภคเฉพาะรายเนี่ยการเรียกร้องเรื่องตรงนี้ในส่วนรถยนต์เนี่ยในกรณีอื่นอย่างเช่นเขาซื้อบ้านซื้อเครื่องใช้อย่างอื่นเนี่ยเขามีการร้องเรียนด้วยหรือไม่นะครับคือถ้ามีเนี่ยเราก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้แล้วว่าอาจจะเป็นกรณีพิเศษนะครับของลูกค้ารายนั้นๆไป
อันนี้เพื่อจะได้เก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะให้อินฟอร์เมชันกับลูกค้าคนอื่นๆกับสังคมหรือเปล่าคะอาจารย์ตรงนี
้ใช่ครับเพราะจริงๆเราก็ตรวจสอบโปรไฟล์ในระดับหนึ่งของข้อมูลลูกค้าได้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรในการจับจ่ายใช้สอยด้วยเหมือนกันนะครับ
อย่างเช่นบอกว่ามาเคลมรถสมมติว่าเคลมรถ40ครั้งเงี้ยเราอาจจะต้องไปตรวจสอบในวิถีชีวิตของเขาว่าเขาซื้อบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ไปเคลมแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะและพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์และนำไปสื่อสารกับพับลิกได้ถ้าทำให้พับลิกเนี่ยเข้าใจบริษัทเรามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็
แปลว่าอันนี้ก็ต้องทริปเป็นกรณีพิเศษไปเพราะว่าลูกค้าเองผู้บริโภคอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นความสมเหตุสมผลกับบางส่วนหรือเป็นส่วนน้อยที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลก็ได
้ในไหนก็พูดกับครูดูทางด้าน CSR แล้วค่ะบริษัทรถยนต์เองเนี่ยเวลาเขาจะเกิดกรณีแบบนี้เช่นแบบลูกค้ามาขู่ว่าจะทุบรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบรู้สึกถ้าทำข่าวมาเนี่ยจะกังวลกันมากเลยอาจารย์จะแนะนำยังไงคะเกิดเคสแบบนี้ค่ะ
อ๋อคือบริษัทคงไม่ต้องกังวลใจมากนะครับคือถ้าอย่างที่บอกว่าตะแกรง2ข้อผ่านนะครับว่าของดีจริงแล้วครับแล้วก็ส่งมอบตามสัญญานะครับถ้าอยู่ที่ตัวผู้ซื้อด้วยเนี่ยผมคิดว่ามาตรการหลักๆที่บริษัทน่าจะทำได้นอกเหนือจากการรับซ่อมนะครับหรือเปลี่ยนตามคำร้องขอถ้ายังไม่พึงพอใจอีกเนี่ยก็อาจจะต้องมีวิธีการในการคืนสินค้าก็คือคืนเงินกับผู้บริโภคไปเพราะว่า
คืนเงินไปเลยเหรอคะไม่ว่าจะใช้ไปแล้ว1ปีก็คืนเต็มเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะ
คือถ้าเป็นองค์กรธุรกิจที่เขาคิดว่าไม่อยากจะมีปัญหากับผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะเป็นภาระในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าในหลายมาตรการก็สามารถทำได้เพราะอย่างกรณีของเมืองนอกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีกฎระเบียบชัดเจนว่าถ้าหากผู้บริโภคซื้อไปแล้วไม่พอใจสินค้าย
ินดีคืนเงิน
ใช่ครับคือไม่ใช่ดีเฟกต์หรือว่าไม่ใช่เสียด้วยนะครับคือของปกตินี่แหละแต่ใช้แล้วไม่พอใจเนี่ยก็มีช่องทางในการที่จะคืนเงินได้นะครับ
นั่นแหละนักเรียนนอกบ้านเราเขาก็ไปซื้อของมาใช้เสร็จแล้วก็เอาไปคืนใช้7 วันแล้วคืน
ใช้ไปแล้วปีหนึ่งแล้วคืนมันไม่ใช่สภาพรถใหม่หรือของใหม่เนี่ยเราก็จะต้องมีดิสคาวต์หรือส่วนลดไปตามส่วนนะเรื่องนี้ก็ยอมรับได้ในทางปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าผู้บริโภคยังไม่พอใจอีกนะครับหรือผู้องค์กรธุรกิจก็ไม่รู้จะมีมาตรการไหนละอันนี้ก็อาจจะต้องใช้องค์กรที่3หรือหน่วยงานที่3ในการพึ่งพานะอย่างเช่นเรื่องของคนที่จะมาไกลเกลี่ยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ต้องถึงโรงถึงศาลอันนี้ก็ต้องจำเป็นนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอผู้บริโภคที่อาจจะมีพฤติกรรมที่เป็นกรณีพิเศษนะครับ
ค่ะแต่ว่าเป็นมัดควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายหรือเปล่าคะตรงนั้น
ก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีพอเราไปดูบริบทของผู้บริโภคที่เป็นรายนั้นๆจริงเนี่ยบางทีก็อาจจะมาจากคู่แข่งขันก็ได้นะครับหรือว่าเจตนาหรือจงใจได้รับจ้างวานมาให้ทำลายชื่อเสียงขององค์กรธุรกิจหรือบางทีก็มาจากหน่วยงานอย่าง NGO เพื่อจะมาตรวจสอบลักษณะของการบริการหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามีให้อันนี้ก็ต้องทรีตไปตามความเหมาะสมของเจตนาของผู้บริโภครายนั้นไปนะครับ
ค่ะเรียกว่ามีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะดูแลได้เป็นแบบเขาเรียก across the board หรือว่าแบบทั่วๆไปนะคะก็ต้องดูเป็นเคสไปเหมือนกันค่ะอาจารย
์ใช่คร
ับ ก็คิดว่าจะเป็นอาจารย์ค่ะ
ครับแต่ว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยคือผู้บริโภคเองเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ได้มีเวลาหรือว่าจะต้องมาเป็นอะไรที่จะต้องมาต้องเป็นกรณีกับบริษัทที่เป็นผู้ขายสินค้าเสมอไปนะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องทำมากินเพราะฉะนั้นในแง่ส่วนใหญ่เท่าที่กรณีต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นสองกรณีแรกก็คือว่าของไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันนะครับหรือมีการด้อยคุณภาพแล้วก
็
ที่อยู่ที่เซลส์แมนอยู่ที่พนักงานขายที่ไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้ทำตามนั้น
ถ้าโปรดักเราดีไม่ต้องกลัวนะอาจารย์เวลาหมดพอดีเลยค่ะตอนนี
้
ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด